Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրի թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լրագրող Հայկ Գևորգյանը շարունակում է մնալ անազատության մեջ։ Քիչ առաջ Երևանում մամուլի ասուլիս էր հրավիրել հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը փոփոխության են ենթարկում իրենց միգրացիոն օրենսդրությունները, որքանով դա կազդի Հարավկովկասյան երեք պետությունների արտագնա աշխատանքի մեկնածների հետագա ճակատագրի վրա։ Այս թեմային է նվիրված Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղը փորձում է ապահովել իր էներգետիկ անկախությունը, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք։ Սերժ Սարգսյանը երեկ Ծաղկաձորում Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանի շուրջ ստեղծված կացությանը։ Հայկ Գևորգյանի դեպքի մասին ես իմ կարծիքը չեմ հրապարակի մինչև դատարանի վճռի կայացումը, հույս ունեմ, որ դա հնարավորին արագ կլինի, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը երեկերեկան արգելափակել են արաբական պետությունների կողմից Մաքյան վտանգության խորհրդում Սիրիային վերաբերող բանաձևի նախագիծ, արաբական պետությունների լիգայի հեղինակած և Մաքին Մարոկկոյի կողմից ներկայացված փաստաթղթում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին կոչեր արվում վերջ տալ երկրում ծայրահեղ բռնություններին և կամավոր հրաժարական ներկայացնել բանաձևին կողմ հանդես եկան Մաքյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երեքը՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Մաքյան վտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներն, այդ թվում Ադրբեջանը, ևս աջակցություն են հայտնել, այդպես էլ չընդունված բանաձևին։ Անվտանգության խնդիրներին նվիրված Մյունխենի միջազգային համաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, քննարկման հիմնական թեման ըստ ադրբեջանական կողմի եղել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հիլարի Քլինտոնը մեկ անգամ ևս բանակցությունների ընթացքում ընդգծել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Մյունխենյան համաժողովին Հայաստանը ներկայացնում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Փետրվարի 4-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գիրատեսչության ղեկավարը հանդիպել է Սերբիայի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարներին։ Եգիպտոսի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանն իր ցավակցությունն է հայտնել Եգիպտոսի ժողովրդին Պորտ Սայդում տեղի ունեցած ողբերգության արդիվ։ Ցանկացած պետություն, որն իր տարածքը կդրամադրի Իրանի դեմ հարձակման համար, Թեհրանի կողմից կդիտարկվի որպես պոտենցիալ թիրախ, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը և կրկին վերջին օրերի հայաստանյան ամենաաղմուկահարույց իրադարձության հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանի կալանավորման մասին։ Մեր գործընկերն արդեն երրորդ օրն է, ինչն ու Բարաշենիկ հնչական մեկուսարանում է, և վերջին օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մամուլի ասուլիս է հրավիրել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշեմ, որ այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը մի շարք հավելյալ մանրամասներ է ներկայացրել ոստիկանության կողմից Հայկ Գևորգյանին ներկայացվող մեղադրանքների մասին, մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր խմբագրությունում հրավիրած մամուլի ասուլիսում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ օրաթերթը ունի հիմնավոր փաստեր, որպեսզի կեղծ և շինծու որակի նախորդային ոստիկանության տարածած տեսանյութում բերվող պնդումները։ Հիշեցնենք, տեսանյութում տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանը պնդում է, որ Հայկ Գևորգյանը իրեն վրաերթի ենթարկելով թողել է անօգնական ու հեռացել։
Մեր Մկրտչյանի փողոցում մարդ էին սպասում, այդ նիվի մեքենայի մոտ էի կանգնած, հետո մի մոմենտ չզգացես, շոպերը հետ տվեց ու խփեց ոտից, ես էլ ընկա պոլին ու ցես կամած ես կո մեկա շատ ահավոր ցավում էր։ Շոպերը իջավ, ինձ փոխանակ օգնություն ցույց տալ, ինձ լը քփրտում էր։ Մա բլյատ չէի կարա Էնյանով ասի, որ եկա խփեցի քեզ։ Հեսա միլիցիա կզանգեմ, ասի ում ուզում է զանգի, ու ես ցես քրքաշ կամած եկա, որ նստեմ, ասի գոնե մի քիչ հանգստանամ, ապա գլուխս պատածեց, աչքերից ձեմը սևացավ, հետ տվեցի, հա ինքը քշեց այդ արանքում, փախավ գնաց։
Ոստիկանության տարածած տեսանյութում Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Վարոսյանը տեղեկացնում է, որ Աշոտ Ֆրանգուլյանի մոտ ախտորոշվել է գլխուղեղի ցնցում, քումքային շրջանի փափուկ հյուսվածքների սալջարդ և ոտքի դրսային պճեղի ոչ լրիվ կոտրվածք։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրեց ձայնագրություններ, որոնցում Աշոտ Ֆրանգուլյանը հիվանդանոցում հայկական ժամանակի լրագրողի հետ զրույցում պատմում է, որ ինքը հարվածից հետո նստել է մոտակա մայթեզրին ու գլուխը խփել պատին։
Խոսող Աշոտ Ֆրանգուլյանը
ասում է, ու ինքը քսում է դուք, ու ես եկա այդ բոլորի մոտ,
ուտ այսօր մի մոմենտով դիքսեցի, ու այդ մոմենտ հետ ավեցի, ու այդ հետ
Ես զայրագրություն ինչ անշանակում, որ Աշոտ Ֆրանգուլյանի մոտ եթե նույնիս եղել է ուղեղի ցնցուր, դա եղել է նրանից, որ ինքը գլուխը տվել է պատի։ Ես զայրագրության մեջ կա նաև, որ ինքը ասում է, իհարկե դիտավորյա չտվեցի, թե ինչ նպատակով տվեց, դա ուրիշ է։ Ճիշտ ասած, մասնագետներից մեկը մեզ այդ զրույցում արեց այդպիսի մեկնաբանություն, որ սրտխառնոց լինում է ուղեղի ցնցումից հետո։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ամեն ինչ նախապես բեմադրված է եղել եւ միայն Հայկ Գևորգյանից գոնության շնորհիվ չի կայացել այս վարկածը։ Ինչ վերաբերում է բժշկի ախտորոշմանը, թե Ֆրանգուլյանը ոտքի դրսային պճեղի ոչ լրիվ կոտրվածք է ստացել։ Փաշինյանը ներկայացրեց լրագրողի եւ տուժողի հետ զրույցի մեկ այլ հատված, որտեղ Ֆրանգուլյանը պատմում է, որ իրեն դիպչել է միայն ավտոմեքենայի պաշտպանիչ վահանակը, այսպես կոչված շիթը, ընդ որում հարվածը եղել է թույլ։
Նիվա ավտոմեքենայի շիթը գետնից բարձր է մոտ կես մետր, իսկ մարդկանց պճեղը գետնից բարձր կարող է լինել առավելագույնը 10 սանտիմետր։
Եվ սա ստխմբագրի անառարկելիորեն ապացուցում է, որ մեքենայի հարվածը չէր կարող պատճառել ոչ լրիվ կոտրվածք։ Մանավանդ որ Փաշինյանի խոսքով մասնագետները տարակուսանք են հայտնել Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բժշկի հնչեցրած ոչ լրիվ կոտրվածք ձևակերպման հետ կապված։
Կոտրված կամ լինում է, կամ չի լինում, ինչպես հղի կամ լինում են, կամ չեն լինում, կիսահղի վիճակ չկա։
Դե ծանագրության հաջորդ դրվագում արդեն վրայերթի ենթարկված Աշոտ Ֆրանգուլյանը լրագրողին ասում է, որ կոտրվածք առհասարակ չունի։
Մարդ ուրա նույնիսկ կապտուկ չկա, բայց ցավ կա, ես չգիտեմ, սրտի ցավը թա, ոչի ցավը, հոգու ցավը, ոստիկանության հարուցած ցավը։
Մեկ այլ դրվագում էլ Ֆրանգուլյանը պատմում է, որ մեքենան իրեն միայն մեկ անգամ է դիպչել։
Մի խաթելուց հետո է, բայց թե ինչ մտա այս անգամ
ապացուցել։
Մի անգամ։
Այսինքն չէր կարող մի հարվածով, ինչպես հայտնի բուլտում նկարագրված, մի հարվածով բոլոր հնարավոր վնասվածքները Հայկ Գևորգյանի մեքենան չէր կարող պատճառել տուժողին։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև ոստիկանության այն պնդմանը, թե կալանավորումը կապված չէ Հայկի մասնագիտական գործունեության հետ, մանավանդ որ մինչև նրան հայտնաբերելը ոստիկանությանը անգամ հայտնի չի եղել, որ նա լրագրող է։
Հիմա ես կներկայացնեմ մի դրվագ, որտեղ Աշոտ Ֆրանգուլյանը տուժող ասում է, իրեն հայտնի է, որ ղեկին եղել է մասնագիտության լրագրող։ Հետաքրքիր է, որտեղ իմացա։ Հայկ Գևորգյանի մեքենայի վրա ի դեպ ասեմ, ոչ մի նշում չկա, մամուլ հայկական ժամտա սովորական մեքենա։
Այս ձայնագրությունը Փաշինյանի փոխանցմամբ կատարվել է դեռ հունվարի 17-ին։ Իդեպ ոստիկանության տեսանյութում Աշոտ Ֆրանգուլյանը հաստատում է, որ իրեն իսկապես այցելել է լրագրող։ Սա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ապացուցում է իր ներկայացրած ձայնագրության ճշմարտացիությունը։ Օրաթերթի խմբագրի խոսքով իրեն ձեռքի տակ շատ ավելի մեծ ինֆորմացիա կա, որը առայժմ չեն հրապարակում հաշվի առնելով մարտավարական նրբությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, որ եթե այս փաստերը հրապարակելուց հետո էլ Հայկ Գևորգյանը մնա անազատության մեջ, պետք է հետևություն ներանել, որ սա ուղերձ է ոչ միայն իր թերթին առասարակ լրագրողներին, այլև ողջանրության է։
Ես երբ որ բանտում էի, իշխանությունները անընդհատ խոսում էին մարտի 1-ի կրկնությունը թույլ չտալու, մարտի 1-ի սխալներից հետևություններ անելու մասին։ Վովա Գասպարյանի նման մարդիկ պետական իշխանության ղեկին շատ լուրջ սպառնալիք են ստեղծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարտի 1-ը կարող են կրկնվել։ Որտեվ եթե նրանք հիմա են այս կարգի լկտի կեղծիքներով, փորձում են լրացնել հիմիկվանից լրագրողներին, նրանք փորձում են լրացնել մի լրագրողի, որը ընդամենը շատ փոքրիկ կոռուպցիոն երևույթներ է բացահայտել, պատկերացրեք, թե ինչ կլինի այն լրագրողների հետ, ովքեր շատ շուտով կսկսեն բացահայտել ընտրակեղծիքներ, կբացահայտեն այնպիսի երևույթներ, որոնք ցույց կտան, որ ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի խոստումը ընդամենը փուչիկ է, ընդամենը հանրության, հայաստանյան եւ միջազգային հանրության աչքերին թոս փչելու ուղված արտահայտություն է։
Վաղը լրանում է 72 ժամը, ինչ Հայկ Գևորգյանը կալանավորված է։ Մինչ ժամկետը լրանալը դատարանում նրան պետք է հնարավորություն տրվի վիճարկել կալանքի մասին որոշումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 1-ից Թուրքիայում ուժի մեջ մտան միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունները, որոնց զգալիորեն դժվարացրեցին կարճաժամկետ վիզաներով երկրում գտնվող օտարերկրացիների վիճակը, դրանց թվում քիչ չեն նաև Հայաստանի քաղաքացիները։ Մոտավորապես նույն վիճակն է Ռուսաստանում, նախագահության տեխնացու գործող վարչապետ Պուտինն իր հոդվածներից մեկում գրել է, թե առաջիկա տարիներին Ռուսաստանը եւս խստացնելու է միգրացիոն քաղաքականությունն, ինչը ըստ ամենայնի կրկին կհարվածի հետխորհրդային տարածքի պետություններից այդ երկիր տեղափոխված անձանց, այդ թվում նաև Հայաստանի քաղաքացի Շահերին. Այս թեմաներին առավել մանրամասն կանդրադառնում է Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ու դրա հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք թուրքական միգրացիոն օրենսդրության մեջ կատարված, իսկ Ռուսաստանում սպասվող փոփոխությունների մասին։ Թուրքիայում օրենքը խստացվել է եւ այստեղ առանց համապատասխան թույլտվության ապրող եւ աշխատող հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները դժվար իրավիճակում են հայտնվել։ Նրանք վախենում են, որ կկորցնեն իրենց աշխատանքը, ստիպած կլինեն մեծ դժեր վճարել կամ պարզապես կարտաքսվեն։ Ինչ են պատրաստվում անել նրանք, ինչպես են այս ամենին արձագանքում հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Հայաստանից, այսօր չունենք հստակ վիճակագրություն, թե քանիսն են մեր քաղաքացիներից առանց համապատասխան թույլտվության աշխատում Թուրքիայում, սակայն մի բան պարզ է, փետրվարի 1-ից այդ երկրում ուժի մեջ մտած փոփոխությունները կարող են շատ բացասաբար ազդել գոնե մի քանի հազար հայ ընտանիքների վրա։
Դե, խոսակցություն կա, պանիկա կա, բայց ձեզ ոչ 100% չգիտի, ինչ պետք անի։
Հայաստանի այս քաղաքացու հետ զրուցեցի հեռախոսով։ Նա չցանկացավ ներկայանալ, ասում է, որ արդեն 6 տարի է ինչ ապրում եւ աշխատում է Թուրքիայում առանց համապատասխան թույլտվության։ Նրա եւ բազմաթիվ այլ հայերի համար, որոնք այս պահին նույն կարգավիճակով Թուրքիայում են գտնվում, անհանգստության պատճառը թուրքական միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունն է, որը ուժի մեջ է մտել մի քանի օր առաջ փետրվարի 1-ից։ Ըստ այդ փոփոխության օտարերկրացին Թուրքիայում կարող է մնալ 90 օր եւ կրկին մուտք գործել այդ երկիր միայն 3 ամիս անց։ Օրենքը խախտողներին սպառնում է արտաքսում 5 տարով, իսկ անօրինական աշխատող միգրանտների եւ նրանց գործատուների համար մեծ տուգանքներ են նախատեսված։ Այս 6 տարիների ընթացքում զրուցակիցս ամիսը 1 վիզայի ժամկետի ավարտից հետո ստիպված հատում էր սահմանը, ապա անմիջապես վերադառնում, կրկին ստանում մուտքի արտոնագիր եւ շարունակում ապրել եւ աշխատել Թուրքիայում։ Իսկ հիմա ինչ է պատրաստվում անել, արդյոք վերադառնալու Նալուի Հայաստան հարցին պատասխանում է։
Ովս թե աշխատում է այդ ձև բան չի անի։ Չի գա մնա Հայաստան, որովհետև գործը կգործի։
Իսկ որը օրենքը սկսի գործել, բա ո՞նց է կանելու։
Դե մնալու ենք, ինչքան միջև դեպորտ անեն, եթե անելու են։
Զրուցակիցս նաև ասում է, որ ինքը եւ Թուրքիայում ապրող Հայաստանի այլ քաղաքացիներ ուրիշ մի քայլի են ուզում դիմել, որպեսզի երկարացնեն իրենց բնակությունն ու աշխատանքը Թուրքիայում։
Այդ օրենքը ասել է դուսեկե, ով ուզում է կա ինքը գնա, 6 ամսով հանի։ Նստելու իրավունք աշխատելու չէ։ Մենակ նստելու իրավունք, եթե այստեղ մի մարդա պետք, թե ապրող, թե քաղաքացի, որ ինքը ոնց որ Հայաստանը գնացի, որպես հյուր, դա մի տարվա մեջ 6 ամիս ցուլատրում են այդ ձև ու վերջ։ Դե ես այդ բանը կհանեմ 6 ամսով, հետո դրանից հետո պարզվում։
Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունը այսօր չունի հստակ վիճակագրություն այլ երկրներ մեկնող եւ վերադարձող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ։ Առավել եւս Թուրքիայի դեպքում, երբ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, սակայն տարբեր աղբյուրներում եւ հրապարակումներում նշվում է, որ Թուրքիայում մեծ թիվ են կազմում աշխատելու նպատակով այնտեղ մեկնած մեր քաղաքացիները։ Թուրքիայի ղեկավարները իրենց ելույթներում կոնկրետ թվեր են նշում 50-ից 80 հազար մարդ եւ սպառնում արտաքսել նրանց, սակայն միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանը, վկայակոչելով Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի ինտերնետային պաշտոնական էջից վերցված տվյալները, ասում է, որ 2000 թվականից մինչև 2010 թվականը Հայաստանից Թուրքիա մեկնած եւ չվերադարձած քաղաքացիների թիվը մոտ 6000 է կազմում։ Այս թիվը Թուրքիայի ընդհանուր միգրացիոն հոսքի մեջ շատ չնչին է, եւ ես չեմ կարծում, որ օրենսդրության փոփոխությունը հայերի դեմ է ուղված, ասում է նա։
Եթե իրենք ուզենան, կարող են առանց այդ օրենքի ինչ-ինչ սանկցիաներ կիրառել, որ քանի որ հենց մամուլում էլ կային հրապարակումներ եւ շատ ճիշտ նկատված էր, որ թուրքական իշխանություններն էլ, չինովնիկներն էլ շատ լավ գիտեն այդ անլեգալ միգրանտների եւ աշխատանքի տեղերը եւ ուրեմն բնակության տեղերը եւ ցանկության դեպքում շատ հեշտորեն կարող են իրենց արտաքսել։
թե Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը դատապարտել է Թուրքիայի նոր միգրացիոն քաղաքականությունը, հայտարարելով, որ թուրքերը սկսել են իրագործել հայերին վտարելու իրենց սպառնալիքները, սակայն ազգագրագետ Հրանուշ Խարաձյանի գնահատմամբ ևս միգրացիոն օրենսդրության խստացումը Թուրքիայում էականորեն ուղված չէ Հայաստանին ու հայությանը։
Այո, օրինակ եթե Եվրոպայի որևէ երկրում այդպես ներգաղթի ռեժիմի խստացումներ լինեին, վստահեմ, որ մենք այսպիսի էմոցիոնալ արձագանք չենք ունենալու։ Սկզբունքորեն Թուրքիայի դեպքը մասնավոր է ուղղակի նրանով, որ մենք բոլորս համոզված ենք, որ Թուրքիան իր երկրի ներքին խնդիրները նույնիսկ իր քաղաքացիների նկատմամբ հաճախ բռնությամբ է լուծում։
Խոսենք նաև Ռուսաստանի մասին։ Վերջերս այս երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այցելել էր միգրացիոն դաշնային ծառայություն և մասնակցել կոլեգիայի ընդլայն վածնիստին։ Նա առաջարկել էր 5-10 տարով փակել մուտքը Ռուսաստան այն անձանց համար, ովքեր մի քանի անգամ խախտել են միգրացիոն օրենսդրությունը։ Նա նաև առաջարկել է խստացնել քրեական պատասխանատվությունը այն անձանց համար, ովքեր կազմակերպում և օժանդակում են անօրինական միգրացիան։ Սակայն մյուս կողմից Պուտինը նշել է, որ անհրաժեշտ է մինիմալ պարզեցնել այն ընթացակարգերը, որով օրինապաշտ միգրանտները կարող են գալ և հաստատվել Ռուսաստանում։ Ըստ Իրինա Դավթյանի, Պուտինի այս հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Ռուսաստանը միգրացիոն նոր քաղաքականություն է ուզում սկսել։
Հիմա իրենք փորձում են խթանել ավելի երկարաժամկետ միգրացիան, մարդկանց ինչ-ինչ արտոնություններ տալ, որ իրենք գան, հաստատեն, ոչ միայն գան աշխատեն և հետ վերադառնան, այլ գան նաև հաստատեն ապրեն Ռուսաստանում։ Հիմա սա մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ, այ ինչի մասին խոսել էր Պուտինը, իրենք փորձում են ավելի խիստ մոտեցում որդեգրել այն միգրանտների նկատմամբ, ովքեր օրինապահ չեն, ովքեր խախտում են օրենսդրությունը, և սա էլ է բնական։ Իրենք փորձում են մի կողմից այդ օրինական միգրանտներին, բարձր որակավորում ունեցող միգրանտներին գրավել Ռուսաստան ուրեմն, իրենց համար գրավիչ դարձնել, մյուս ձեռքով էլ փորձում են ազատվել անօրինական միգրանտներից, քրեական տարերից։
Պուտինի այս առաջարկությունները դեռ չեն բերել Ռուսաստանում օրենքի փոփոխության, սակայն եթե անգամ խստացումը լինի, ապա Իրինա Դավթյանի կարծիքով դա էականորեն չի կարող ազդել մեր միգրանտների վրա։
Պետք է ասեմ, որ որպես կանոն իմիջիալոց, եթե անձնական շփումներում էլ, երբ որ մենք խոսում ենք իրենց ուրեմն պաշտոնյաների հետ, հայերի վերաբերյալ շատ լավ կարծիք կա մեր միգրանտների նկատմամբ, կարող է տարօրինակ թվալ, թվում է թե մերոնք շատ անկարգապահ են եւ այլն, բայց իրականությունը այդպեսին չի։ Որպես կանոն, իրանք եթե ուրեմն դրված լինեն այն պայմաններում, որ օրենք չխախտեն, ավելի շատ չեն խախտի, քան կխախտեն։
Ամեն դեպքում դեռ պարզ չէ, թե Ռուսաստանում երբ կլինեն միգրացիոն օրենքի փոփոխություններ և ինչպես դրանք կանրադառնան մեր քաղաքացիների վրա։ Նաև դեռ պարզ չէ, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Թուրքիայում և արդյոք մեր քաղաքացիները կկորցնեն իրենց աշխատանքը և ստիպված կլինեն վերադառնալ Հայաստան։ Սակայն մի բան պարզ է, ասում է Հրանուշ Խարաձյանը. այս խնդրի լուծումը մեր երկրի ներքին առանցքային զարգացումը պետք է լինի։ Մենք պետք է հենարան լինենք նախ և առաջ Հայաստանում ապրողների համար, նաև դրսում գտնվող մեր հայրենակիցների համար, ովքեր մի օր կցանկանան կամ ստիպված կլինեն վերադառնալ հայրենիք։
Դրա միակ իմ կարծիքով լուծումը, որ մենք մեր երկրի զարգացման ծրագիր պետք է ունենանք։ Մի բան, որը մենք այդպես էլ չենք անում։ Մենք ամեն օր խոսում ենք զարգացման մասին, խոսում ենք դրական տնտեսական տեղաշարժերի մասին, Հայաստանի քաղաքացիները երկրից փախչում են սովից, անարդարությունից, տագնապից։
Տեղափոխվենք Վրաստան։ Այստեղ պաշտոնյաները հույս ունեն, որ իրենց քաղաքացիների վրա Թուրքիայում կատարված վերջին փոփոխությունները չեն տարածվելու, սակայն այդ երկրում աշխատող Վրաստանի քաղաքացիները շատ մտահոգված են։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում հույս հայտնեցին, որ Թուրքիայի միգրացիոն օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունները չեն վերաբերվելու Վրաստանի քաղաքացիներին։ Վրաստանի արտգործնախարարության ասուլիսի ժամանակ ասվեց, որ Թուրքիան հետաքրքրված է պարզեցնելու վիզաների տրամադրումը Վրաստանի քաղաքացիներին, ինչը պայմանավորված է սերտ տնտեսական հարաբերություններով։ Արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Կալանտաձեն հայտարարեց, որ վիզային ռեժիմի խստացման պարագայում Վրաստանը միանգամից կդիմի Թուրքիային և Չնայած այս ամենին Վրաստանի այն քաղաքացիները, որոնք արդեն աշխատում են կամ պատրաստվում են աշխատանքի մեկնել այդ երկիր, մտահոգված են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վրաստանում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Էրգին Արիկան ասաց, որ նախկինում Թուրքիա աշխատանքի մեկնողները $130 արժեցող վիզայի համար չէին դիմում, իսկ երկու օրվա ընթացքում արդեն 17 մարդ է դիմել վիզա ստանալու համար։ Կարծում եմ, որ դիմողների թիվը գնալով կավելանա։ Մինչև հիմա աշխատանքային վիզայի համար մեզ չէին դիմում։ Տուրիստական վիզայով էին մեկնում և աշխատանքի ընդունվում։ Դրա համար էլ հաճախ խնդիրներ էին ունենում և նրանց արտաքսում էին երկրից։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են աշխատել Թուրքիայում, պաշտոնական գրանցում պետք է ունենան։ Հարկավոր է նշել, որ Վրաստանի և Թուրքիայի միջև վիզային ռեժիմի մասին փոփոխված համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2011 թվականի դեկտեմբերից։ Դրա համաձայն Վրաստանի քաղաքացիները կարող են միայն անձահաստատող փաստաթղթով Թուրքիա գնալ, սակայն մի քանի շաբաթ առաջ Սարպիում Թուրքիայի սահմանի մոտ զրուցեցինք մարդկանց հետ, որոնք Թուրքիայում աշխատելու փորձ ունեն։
Սամսախուրս կար գավտ։ Մեր քաղաքապուլի միջոց երթի խելփասի միջոց Սամսախուրի դավիցը։
Իմ մեկ ամսվա աշխատավարձը կորեց։ 1.5 ամիս առաջ եմ սկսել աշխատել։ Հիմա ստիպված թողել եկել եմ։ Եվ եթե չվերադառնամ, ընդհանրապես կկորցնեմ աշխատանքս։ Հետո որ գնամ, նոր աշխատանք պետք է գտնեմ։ Ուղղակի իմաստ չունի։
Թումուշավ դեն մագալիտեց սամիթե, դա կարգավեն Սամուշավս։
Ես արդեն 8 տարի է, ինչ Թուրքիայում եմ աշխատում։ Ինձ ասում են, որ եթե 3 ամսով Վրաստան գնամ, իմ փոխարեն ուրիշին կվերցնեն։
Սամիթով ինձամելու դերբայի, չսխում։
Պարզեցված վիզային ռեժիմով Վրաստանի քաղաքացիները առանց խոչընդոտների անցնում են սահմանը։ Փորձագետ Նոդարա Խադուրին ասում է, որ այս վերջին փոփոխությունները խնդիրներ կառաջացնեն մարդկանց համար։ Նա նշում է, որ Թուրքիայում հազարավոր վրացիներ են աշխատում և այդ գումարով իրենց Վրաստանում գտնվող ընտանիքները պահում։ Իսկ վիզային ռեժիմի խստացման պարագայում դժվար չէ պատկերացնել հետևանքները։ Պատկերացրեք, նախկինում մարդը շաբաթ օրը Վրաստան էր վերադառնում, նոր վիզա ստանում և երկու շաբթի հանգիստ աշխատանքի գնում։ Իսկ եթե օրենքի այս փոփոխությունները նաև Վրաստանի քաղաքացիների վրա տարածվեն, ապա շատերը կկորցնեն իրենց աշխատանքը, և այդ մարդկանց համար դա մեծ խնդիր է։ Վրաստանում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Էրգին Արիկայի խոսքերով Թուրքիայում կեցության իրավունք կստանան միայն այն մարդիկ, ովքեր աշխատանքի և ապրելու իրավունք կունենան։ Հենց այս պատճառով է, որ Թուրքիայի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Ֆարուկ Չելիկը խորհուրդ է տալիս այդ երկրների քաղաքացիներին հաշվառվել։ Կովկաս պրեսի փոխանցմամբ նախարարը խոստացել է, որ 6 ամիս ժամկետով վիզա ունեցողներին դայակի և խնամողի աշխատանք կառաջարկվի հենց իրենց նախարարության
կողմից։ Մարիսի կադրերի ռումլեբից մոմվելել է բաթե ձիձեբա դա աղմզորդելեբա դասակմդեբիան։
Մեզ մոտ դայակների խնամողների սուր կարիք կա։ Այստեղ շատ քչերն են ցանկանում այդ գործով զբաղվել։ Դա հիմնականում արտասահմանցիներն են անում։ Լավ կլինի, որ նրանք 90 օր չսպասեն և աշխատանքի տեղավորման հետ կապված հատուկ փաստաթղթեր լրացնեն արդեն փետրվարին։ Հակառակ դեպքում նրանք ստիպված կլինեն լքել երկիրը։
Ցինաղմդեք շեմթուվաշի բեոր մատգանս Թուրքետից դատովեբա մոուցևս։
Վրաստանում փորձագետները ասում են, որ թուրքական կառավարության այս նոր որոշումը կբարձրացնի Թուրքիայում առանց համապատասխան թույլտվության ապրողների կյանքը։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հակատրաֆիկինգի ծրագրի ղեկավար Մարկ Հուլստը ասում է, որ Վրաստանի քաղաքացիները Թուրքիայում որպես կանոն էժան աշխատուժ են համարվում։
Քալեբի ուրո արյան դասակմբունի դա քաղաքունի օջախեփշի ուրո լոգոց մովլելած։
Կանայք հիմնականում ծերերին են խնամում, իսկ տղամարդիկ գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներում են ներգրավված, օրինակ ձիթապտուղ են հավաքում կամ թեյ։ Երբեմն և կանայք, և տղամարդիկ ոչ մեծ ֆաբրիկաներում են աշխատում, տեքստիլ արդյունաբերությունում, այնտեղ էժան աշխատուժի կարիք ևս կա։
Այսօր մոտ խոնելեբա յապուշը խելզի դա միգրանտեպսի զուգարած։
Մարկուստի խոսքերով էժան աշխատուժը հաճախ տրաֆիկինգի է ենթարկվում, չնայած այն բանի, որ ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2011-ին միայն 3 վրաստանի քաղաքացի է տրաֆիկինգի զոհ ճանաչվել, սակայն նրանց թիվը անհամեմատ մեծ է։ Թուրքիայի կառավարությունը հույս ունի, որ այս նոր խստացումները կբերեն նաև տրաֆիկինգի դեմ պայքարի արդյունավետությանը։ Դե իսկ փորձագետ Զուրաբ Ջապարիձեն կարծում է, որ խստացումների հետ կապված Վրաստանի քաղաքացիները մեծ նյութական կորուստներ կունենան։
ნეგატიური შედეგი იქნება, იმიტომ რომ დაწონებული ვარ საქართველოს იქნება ძალიან ბევრი მოქალაქე ან იყვნენ მოქალაქეები, რომლებიც გადადიოდნენ.
Շատ բացասական արդյունք եմ սպասում, քանի որ Վրաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ Թուրքիայում աշխատելով այստեղ իրենց ընտանիքներն են պահում։ Իսկ վերջին փոփոխություններից հետո նրանք ավելի սահմանափակ կլինեն իրենց գործողություններում։ Ինչ վերաբերվում է տրաֆիկինգին, ապա այս փոփոխությունները որևէ կերպ ազդել չեն կարող դրա կրճատման վրա։ Հիմա խոսենք Ադրբեջանի մասին։ Այստեղ Թուրքիայում կատարված փոփոխություններով մտահոգված են, դե իսկ Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինի առաջարկությունները լուրջ չեն ընդունվում։ Թուրքիայում ապրող ադրբեջանցի միգրանտները մտահոգված են այս նոր փոփոխություններով։ Նախկինում Թուրքիա աշխատանքի մեկնած ադրբեջանցիներին մեկ ամսվա աշխատանքային վիզա էր տրվում։ Իսկ որպեսզի շարունակեն օրինական գտնվել Թուրքիայում, նրանք կարճ ժամանակով հատում էին սահմանը, թե կամ սուրճ խմում և վերադառնում նոր վիզայով։ Բիզնեսմեն Նուրֆադին Զուրֆաղարլին, ով Թուրքիայում աշխատում է երկարաժամկետ վիզայով, կարծում է, որ իր դեպքում խնդիրներ չեն ծագի, սակայն փոփոխությունները լուրջ ազդեցություն կունենան բազմաթիվ միգրանտների վրա։ Ես բիզնեսմեն եմ և մշտական վիզա ունեմ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չունեն, նրանց համար շատ վատ կլինի։ Ինչու այդպես արեցին, չեմ հասկանում, մարդիկ գալիս աշխատում էին։ Իհարկե, առանց հատուկ թույլտվության մենք նրանց չէինք կարող աշխատանքի վերցնել։ Թուրքական հյուպատոսության աշխատակից Նախչևան Էդեմիրեն ասում է, որ այս փոփոխությունները մեկ ամսվա վիզայով այնտեղ գտնվողների համար են, և դրանք չեն վերաբերվում այն մարդկանց, որոնք Թուրքիայում աշխատելու և ապրելու իրավունք ունեն։
Ադրբեջան վտանգնաշը նորմալդը Թուրքիայի գիրիշ ապտան իտիվարան բիրայ խալաբիլոտ։
Նախկինում Ադրբեջանի քաղաքացիները Թուրքիայում կարող էին գտնվել միայն մեկ ամիս, իսկ հիմա արդեն 3 ամիս, ամեն ամիս նոր մեկ ամսվա համար նախատեսված վիզա ստանալով, սակայն հաջորդ 3 ամիսներին այլևս այնտեղ գտնվելու իրավունք չունեն։ Թուրքիայից հետո նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկեց փոփոխել միգրացիոն օրենսդրությունը։ Նա մասնավորապես առաջարկեց, որպեսի միգրանտները քննություն հանձնեն ռուսաց լեզվից, գրականությունից և պատմությունից։ Էլշան Հասանովը արդեն 11 տարի է, ինչ Մոսկվայում որպես տաքսիստ է աշխատում։ Նա չի հավատում, որ վարչապետի այս առաջարկությունները ի կատար կացվեն։ Ես այստեղ շատ ադրբեջանցի ծանոթներ ունեմ, սակայն դրանց անգամ 10%-ը չի կարող նման քննություն հանձնել։ Նրանք ադրբեջանի պատմությունը կարգին չգիտեն, էլ ինչ խոսենք Ռուսաստանի մասին։ Կարծում եմ Պուտինի այս առաջարկը ուղղակի ծաղելի է։ Մոսկվայում ադրբեջանցիների կոնգրեսի տարածաշրջանային ճյուղի ղեկավար Իլդար Գաջիևը ևս չի կարծում, որ Պուտինի առաջարկությունները լուրջ ազդեցություն կունենան ադրբեջանցիների վրա։ Այս քաղաքականությունը որևէ կերպ չի վերաբերվում ադրբեջանցիներին, սակայն կարծում եմ, որ լեզվի իմացությունը պարտադիր է, որ կարողանաս միտքդ արտահայտես, բայց եթե անկեղծ, անհրաժեշտություն չեմ տեսնում պատմության և գրականության իմացության մեջ։ Իսկ միգրանտներին իրավական օգնություն ցուցաբերող կենտրոնի տնօրեն Ալովսատ Ալիևն ասում է, որ վերջին տարիներին ավելի շատ երկրներ վերանայում և փոփոխում են իրենց միգրացիոն քաղաքականությունը։ Նրա կարծիքով դա հասկանալի է և տրամաբանական։
Միգրացիա սիասատին սերտլաշտրմեդան հեչ բիր դովլետ օզ ամայ բազարնա նորմալ նազարետ էդա բիլմ։
Ոչ մի երկիր չի կարող վերահսկել իր աշխատանքային շուկան առանց փոփոխելու միգրացիոն քաղաքականությունը։ Իսկ երբ վերահսկողությունը բացակայում է, միգրանտները խուսափում են հարկերը վճարելուց, եւ դա չնայած այն բանի, որ Թուրքիայում եւ Ռուսաստանում գործատուից պահանջում են միայն հատուկ թույլտվության դեպքում աշխատանքի վերցնել միգրանտին, բայց դա փաստորեն արդյունք չի տալիս։ Օրինակ միայն Մոսկվայում 2.5 միլիոն ադրբեջանցի միգրանտ կա, իսկ հաշվառված են միայն 300 հազարը, նույնը Թուրքիայում։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան չի հասկանում, ինչով են պայմանավորված Ռուսաստանի վարչապետի առաջարկությունները ի տարբերություն Թուրքիայի, որտեղ բիզնեսն ու ձեռնարկատիրությունը շատ զարգացած են և դրա արդյունքում մարդիկ այլևս արտասահման չեն մեկնում։ Թուրքիան փորձում է ավելի շատ աշխատատեղեր ապահովել իր քաղաքացիների համար։ Թուրքիայում երիտասարդ բնակչությունը օրեցօր աճում է և նրանց թիվը տասնյակ անգամ ավելի է, քան Ռուսաստանում։ Թուրքիան ստիպված է կարգավորել զբաղվածության խնդիրները և ներգրավել երիտասարդներին աշխատաշուկայում։ Թուրքիայում աճում է մրցակցությունը տեղի բնակչության և միգրանտների միջև։ Այս պարագայում թուրքական կառավարությունը ավելի հետաքրքրված է իր բնակչությանը աշխատանքով ապահովել։ Ֆազիլ Մուստաֆան կարծում է, որ Պուտինի հայտարարությունը պարզ պոպուլիզմ է, իսկ նրա առաջարկությունները հնարավոր չէ իրագործել։ Քաղաքագետ Իլշան Մանաֆովն էլ կարծում է, որ բազմաթիվ պատճառներ կան փոփոխելու Ռուսաստանի միգրացիոն քաղաքականությունը։
Կովկաս ուղերանն գերան միգրանտներ, Օրտա Ասիա ուղերանն գերան։
Ռուսաստանի բնակչությունը աճում է կենտրոնական Ասիայից եւ հարավային Կովկասից եկած միգրանտների հաշվին, նաեւ ռուս կանանց հետ ոչ օրինական ֆիկտիվ ամուսնությունների հաշվին։ Միգրացիոն քաղաքականության խստացումը ժողովրդագրության առումով որոշակի վերահսկողություն կապահովի։ Մյուս կողմից, սակայն, Պուտինի այս հայտարարությունը կարող է նոր հարաբերությունների բերել ԱՊՀ երկրների հետ, սակայն չեմ հասկանում։ Իսկ եթե իսկապես միգրանտները լքեն Ռուսաստանը, ով է կատարելու իրենց աշխատանքը, ինչպես է լրացվելու այդ աշխատուժի պակասը։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես կանրադառնա Թուրքիայի միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունը այնտեղ աշխատող հայերի, ադրբեջանցիների և վրացիների վրա, նաև ինչ է սպասվում այս առումով Ռուսաստանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կարծես նոր մարտավարություն են որդեգրում, հայտարարելով, որ Հանրապետությանը քաղաքական անկախությունից բացի հարկավոր է նաև տնտեսական ինքնուրույնություն։ Այս ուղղությամբ առաջին քայլը, որ ձեռնարկում են Ղարաբաղյան իշխանությունները, էներգետիկ անկախության ապահովումն է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի պնդմամբ նոր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության թիվ 1 նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի էներգետիկ կարիքները բացառապես սեփական միջոցներով հոգալն է։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում բոլորովին վերջերը շահագործման հանձնվեց եւս մեկ հիդրոէլեկտրակայան՝ Թրղե 2-ը։ Այսպիսով Արցախ ՀԵԿ ընկերության դրվածքային հզորությունները կազմված է 3 հիդրոէլեկտրակայաններից։ 2012 թվականի առաջին կիսամյակում նախատեսվում է ավարտին հասցնել եւս 2 հիդրոէլեկտրակայանների մոնտաժման աշխատանքները, որը թույլ կտա բավարարել Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Արցախ ՀԵԿ ընկերության իրավաբանական եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Դմիտրի Բեցկովա։
Ընկերությունը 2011 թվականին արտադրել է 104.2 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, 2012 թվականի կանխատեսումը 170 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա է, իսկ ընդհանուր երկրի պահանջարկը էլեկտրաէներգիայում մոտ 220-230 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա է։ Այդ պահանջարկին կհասնենք երևի 2013-2014 թվականին։
Լեռնային Ղարաբաղում կառուցվող հիդրոէլեկտրակայանները ոչ թե պետական բյուջեի միջոցներով են կառուցվում, այլ ներդրողների, ովքեր նաև ակնկալիքներ ունեն կատարված ներդրումներից, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը, իսկ պետության շահը տվյալ դեպքում այն է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը Ղարաբաղում 25 դրամից չի բարձրանա, հավաստիացնում է Արահարությունյանը։
Գների թանկացում չի սպասում առաջկա տարիներին, դա ամենամեծ խնդիրն է եւ ամենամեծ հաջողությունը։ Այսօր բնակչությունը վճարում է 25 դրամի շրջանակներ եւ պահպանելու է առաջկա տարիներին։ Հայաստանում բնակչությունը վճարում է 30 դրամ եւ հավանական է, որ գազի գնի թանկացման զուգահեռ նաեւ թանկանա Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի գինին։ Իհարկե տարիներ հետո, արդեն կարող է 5-7-10 տարի հետո, երբ որ ներդրողների կողմից ծածկվի այսպես ասած նրանց ներդրումները, կարող ենք նաեւ ակնկալել գների իջեցում։
Նշեմ, որ հիդրոէլեկտրակայանները կառուցվում են Թրղե, Իշխանագետ եւ Կարկար գետերի ջրային ռեսուրսներով, որոնք գտնվում են Մարտակերտի շրջանում եւ որոնց մի մասն էլ հոսում է դեպի Ադրբեջանի տարածք։ Ղարաբաղում բավարար չափով ջրային ռեսուրսներ կան, ինչը թույլ է տալիս շարունակել հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ծրագիրը, ասում է արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Կարլեն Պետրոսյանը։
Չի ասի ջրային աշարները մեր հանրապետությունում սուղ են, ընդհակառակը մենք նաև Թարթար գետի վրա նախատեսում ենք նաև ավելի մեծ ծավալուն հեկերի, որոնք ներդրումների մեծ ծավալներին անհրաժեշտ, ինչպես ասենք մոտորապես ասենք հեկի հիմնական ասենք հեկի ծավալի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Ֆրանսիական սենատի վերջին աղմուկահարույց օրինագծի ընդունումից հետո Իսրայելի խորհրդարանում եւս կրկին շրջանառության մեջ է դրվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևն։ Այս անգամ, սակայն, չի բացառվում, որ Շվեդիայի խորհրդարանի օրինակով իսրայելցի պատգամավորները եւս ճանաչեն Պոնտոսի հույների, ասորիների եւ հայերի դեմ Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունը լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ցեղասպանությունների շղթումը քրեականացնելու մասին օրինակցի ընդունումը չասենք թե մեծ ինչ-որ անդրադարձ գտավ Իսրայելում։ ԶԼՄ-ներն ուղղակի արձանագրեցին փաստն ու շատ ավելի ներկայացնում էին թուրքերի զայրույթը, քան թե բուն հայկական լոբի հաղթանակն ու ներկայումս տեղի ունեցող հայ-ֆրանսիական հանդիպումները։ Պատմում է հայտատի Երուսաղեմի հանձնախմբի պատասխանատուներից մեկը Ժորժ Տավաքյանը։
Մի այն մասին, որ ասանկասանք եղավ Ֆրանսիայի մեջ եւ իմ հետ խոսեցան, որ ինչ մեսես, ինչ գսես Ժորժետ Ասպանին առաջին օրերը, որ եսսի որ ես ուրախ եի եւ ես գիտեմ, որ Ֆրանսան ինքը մարտերու իրավունքները գահարկե եւ չիլար որ Ֆրանսան չունտունի, բայց վերջի եղավ նորեն ինձ եղան, ասի որ մենք ուժեղ ենք Ֆրանսիայի մեջ եւ գանցնենք։
Ամենակարևորն այս ընթացքում ավելի սերտացած փոխհամագործակցության փաստն է հայտարարի ու Քնեսեթի խոսնակ Ռուբեն Ռիվլինի միջև։
Ռուբեն Ռիվլինը ամսում 24-ին իմ հետ խոսեցավ եւ ինձ ասաց, որ ինքնուրույն մասին պիտի խոսի Քնեսեթի մեջ եւ իրեն ինչ պիտի խոսի ինձ երկու ժամ առաջ ղրգեցնեզի։ Ասի մեծ հարկան կենեզի, այնադենալ ես իրեն ասի, որ հայերուն մասին ալ խոսեցավ եւ ասի, որ շատ շնորհակալ ենք խոսամ որ թուն խոսնակն ես կու ադենը աս հարցը ալ պիտի լուծի։
Շարունակում են իրենց աշխատանքը նաև Քնեսեթում կառավարող կոալիցիայի նախագահ Լիքուդի անդամ Զեև Էլկինի հետ։ Ինչ վերաբերում է անցյալ տարի ստեղծված Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար ընդդիմադիր Կադիմայի անդամ Նինո Աբիսադզեյու հայերի փոխհամագործակցությանն, ապա Քնեսեթի կրթության, գիտության և սպորտի պարլամենտական հանձնաժողովի նիստին նա մասնակցում է ու շարունակում են համատեղ աշխատել։ Այս պարագայում խնդիրը ոչ թե փոքրիկ մերս կուսակցության ներկայացրած օրինագծի քննարկումն է, այլև թե կոալիցիայի կառավարող Լիքուդ կուսակցության եւ ամենամեծաթիվ պատգամավորական Կադիմայի համատեղ հայամետ ելույթներն են, սակայն պետք է փաստել, որ գործը ելույթներից անկոմ չի անցնում, չնայած պետք են գծել նաեւ, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում էական փոփոխություններ են նկատվում թե իսրայելյան հասարակության եւ թե քաղաքական կուսակցությունների դրամադրություններում։
Գրեթե ամեն շաբաթ մենք խոսք ունենք, ես իրենց հետ գխոսիմ, Քնեսեթի ամտաներուն մեջ, որ շուտ դնեն, կարծեմ թե մարդին նորեն բիդենեն։
Միջ դեկտեմբերյան քննարկման կազմակերպումը ողջ ամառվա ընթացքում հայտարարը զբաղված էր իրենց գործընկերների հետ ցեղասպանության փաստերի հավաքագրմամբ ու նաև թարգմանչական գործունեությամբ։ Մասնավորաբար եբրայերեն թարգմանվեց Արաս Արաֆյանի Թայլատ Փաշայի զեկույցը հայոց ցեղասպանության մասին 1917 թվական աշխատությունը։ Այն ուղարկվել էր Քնեսեթի բոլոր անդամներին, իսկ դեկտեմբերյան բաց քննարկման ժամանակ էլ բոլորին կրկին մեկ օրինակով բաժանվեց։ Այժմ մտադիր են շարունակել աշխատանքն ու թարգմանել նաև Մորգենթաուի աշխատություններից որոշ հատվածներ։ Այս ընթացքում շնորհակալական նամակներ ուղարկվեցին այն բոլոր հայամետ պատգամավորներին, որոնք սատարեն կանգնում այժմ արդեն երկու օրինքի նախագծի՝ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին, որի հեղինակը Մերեցն է, եւ ապրիլի 24-ի Իսրայելում հայոց ցեղասպանությանով ճանաչելու մասին ժողովրդական միասնություն կուսակցության առաջնորդ Արի Էլդատի առաջարկությանը։ Այժմ հայկական նախագծերի քննարկումը մի փոքր դժվարացել է ներքին ճգնաժամի ու Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված։ Շտապենք հաղորդել նաև, որ Երուսաղեմի հայերը մտադիր են նաև հանդիպել Իսրայելում Ֆրանսիայի ռեսպան Պարոն Քրիստոֆ Պիգոյի հետ։ Իդեպ հայտատի պատասխանատուի տեղեկացմամբ 3 օր առաջ մի շատ հետաքրքիր նամակ ուղարկվել Քնեսեթ։ Պարզվում է, որ 30 ասորական կազմակերպություն նամակ են հղել Քնեսեթին, խնդրելով ճանաչել ոչ միայն հայոց, այլև ասորական ու նույնիսկ հունական ցեղասպանությունները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն ինչպես հաղթահարել գրահրատարակչական ոլորտի երկարամյա ճգնաժամն, արդյոք հնարավոր է հասնել այդ նպատակին առանց պետության օժանդակության։ Ինչ դերակատարություն ունի այսօրվա հայ գրականությունը ժամանակակից Հայաստանում։ Այս թեմաներին է նվիրված Գրանե Դանիելյանի ամենշաբաթյա գրական հանդեսի այսօրվա թողարկումը։ Նշեմ, որ Անտարես հրատարակչության գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արքեմնիկ Նիկողոսյանի հետ հարցազրույցի հեռուստատեսային տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքերում ազատություն.am հասցեով։
Այսօր գտնվում ենք Անտարես հրատարակությունում եւ զրուցելու ենք հրատարակության գլխավոր խմբագրի գրականագետ Արքեմնիկ Նիկողոսյանի հետ։ Արքեմնիկ, սիրով հյուրընկալել ես մեզ ձեր հրատարակությունում։ Իհարկե շատ հետաքրքիր է գտնվել մի հրատարակությունում, որը ոչ միայն
տարբեր հեղինակների հետոքում տարբեր գրքեր, դասագրքեր եւ այլն, չէ՞, ինչ կարտեմ ամեն ինչ, հա, նաեւ մեր ժամանակակից գրողներն ինչպես պիտի առաջ ասացիր, քանի գրող եք, դասակ գրող եք հրատարակել ստեղծագործներ այս տարի։
Դերևս ամենակարևոր ծրագիրը այն էր, որ նախորդ տարի պայմանավորվածություն եւ համագործակցության ծրագիր էսպես ձեռք բերվեց անպարես հրատարակության հետ եւ այդ ալիքի վրա ես եկա այս հրատարակություն կայլ ասել եւ համագործակցության առաջին հիմքը մեր գրանիշ ամսագրի հրատարակություններ, որը ինչպես ամսագրի դիտխոսաթերթն է մատնանշում, հրատարակված է գրանիշ գրական ակումբի եւ անտարես հրատարակության գործակցությամբ։ Բնականաբար հետերից սկսվեց համագործակցություն հրատարակության հետ, որտեղ անտարես են բացառիկ հրատարակություններից է Հայաստանում, որը գրող եւ հրատարակիչ այդ կապը իրականացնում է հնարավորինս ազնիվ եւ քաղաքակիրթ ձևերով, այսինքն կա պայմանագիր, կա պարտադիր գրողի վճարելու այս
գործարանի
կուլտուրան եւ նաեւ կա գրողի միջազգային ասպարես անելու կուլտուրան։ Այդ համագործակցության ծրագրում մենք 2011-ին աշխատեցինք բազմաթիվ գրքերի վրա եւ կարող եմ 100%-ով ասել, որ 2012 թվականին բացի գրանիշ գրական հանդեսի առաջիկա համարներից անտարեսում կտպագրվեն նաեւ Աշոտ Գաբրելյանի նոր ժողովածուն գրպանի բանաստեղծներ, բանաստեղծ Էդուարդ Հարենցի նոր ժողովածուն, լեթարգիական արտություն Վերնագրով Հրաշյա Սարիբեկյանի երկորյակների արևը վեպը, ինչպես նաեւ Սարգիս Հովսեփյանի արձակագիր առաջին գիրքը պատմվածքների ժողովածուն, ինչպես նաև այստեղ է հրատարակվելու իմ մենագրությունը Արաքել Դավիճեցու պատմությունի իբրև գրական երգ կապված գրատպության 500-ամյա կետ, որտեղ ինչպես գիտենք Արաքել Դավիճեցին առաջին հայ հեղինակն էր, որը իր կենդանության օրոք տեսավ իր գիրքը տպագրված։ Այդ արդիվ ունենք նաև էլի բազմաթիվ հեռահար ծրագրեր, նաև ասեմ, որ այստեղ է տպագրվում նաև գրեթե 2000-ական պարբերաթերթը եւ այն, որ գրական մամուլի թերթի տեսքով այսպիսի որակ են, եթե այսօր բոլորը առանձնացնում են գրեթերթի տպագրական պոլիգրաֆիական որակը, դա նաև անտարես հրատարակության շնորհքն է, այսպես ասեմ։
Այլ հրատարակություններ եւս իհարկե կարծում եմ, որ աշխատում են
երկրորդականների հետ,
բայց կարևորը, որ փաստորեն նաև գրական ամսագիր է հրատարակվում եւ մի քիչ փոքր, մի փոքր անդրադարձ այս ամսագրին, որի հիմքում փաստորեն դուք եք, Աշոտ Գաբրիելյան, Արամ Պաչյան, Հասմիկ Հակոբյան, Կարեն Անտաշյան, Արքմենիկ Նիկողոսյան, այս ամսագիրը ծննդարով անցյալ տարի,
չի ասի անցյալ տարի, եթե ծնունդի մասն է բուն խոսքը, կարելի է նույնիսկ ասել նախանցյալ տարի, որովհետև սա գրանիշ գրական ակումբի այսպես կոմպլեքս ծրագրերի երրորդ փուլն էր, եթե չեմ սխալվում, որտեղ մենք ստեղծեցինք նախ կայքը, հետո ակումբը, հետո կայքը
եւ
ապա հանդեսը, որը գիտեք, հանդեսը տպագրել Հայաստանում շատ թանկ գործ է եւ այդ առումով մեզ անտարեսի օժանդակությունը հրատարակչական մասը իր մերն է հրատարակության,
բայց նաեւ իհարկե բացի օժանդակությունից ֆինանսական եւ այլ եւ այլ, դա շատ կարեւոր է, բայց այնուամենայնիվ նաեւ հանդես հրատարակելու համար նախ եւ առաջ թերևս գրողների մի խումբ անհրաժեշտ, հա, համագիրների, թե գրական չափանիշների մոտեցումների, չէ՞, գրական գեղարվեստական ամեն ինչ երևի, այ ինչպես ստացվեց, որ դուք այսպես հավաքվեցիք այս երիտասարդ գրողներով, մի քանի խոսքով ներկայացրեք պատմությունը,
պատմությունը,
որտեղ միշտ գրական այսպես ասենք միավորումները, բան մանավանդ որևէ ամսագրի կամ որևէ ակումբի շրջանակներում, չէ՞, ընդունված երևույթ է,
մեզ մոտ միշտ
ագուացված այնություն եւ այլ եւ այլ, ասենք նման մի դեպք արդեն ունենք Նարսիսի, չէ՞, շրջանակերում, այնտեղ էլ որոշակի մեր հավաքվեցին Տոնավանի գլխավորությամբ, այդպես
ինքնագիրը չմոռանանք,
հա, ինքնագիրը, այո, բնականաբար
մենք հավեսի առաջին համարում շեշտադրեցինք այդ հանգամանքը, որ սովորաբար ցանկացած նոր ծերունդ կայանում է պատմությունն է դացույց տալիս նոր լավ ամսագրի, լավ գրական համբեսի շուրջ, եւ գրանիշը եկավ այդ ավանդույթներից իրում, բայց մենք ունենք մի շատ, ունենք մի շատ սկզբունքային տարբերություն, եթե ցանկացած նոր սերունդ եւ նոր ամսագիր եկել է ժխտելու հինը, որպեսի բերի իրենը, մենք չեկանք այդ ժխտման քաղաքականությամբ, այլ փորձեցինք համբեսի քաղաքականությունը մեկնել արդի գրական ընթացքի որոշ օրնաչափություններից, գիտենք մեր այսօր գրականությունը, որը ստեղծում է, եւ շատ լավ գրականություն է ստեղծում, ունի հաղորդակցության կապի խնդիր ընթերցողի հետ եւ ցակուցրվածության խնդիր կա, մենք որոշեցինք իրականացնել ոչ թե պատերազմողի հինը կորցանողի, այլ եղածը համախմբելու իմի բերելու գործառույթ։
Այնուամենայնիվ այդ համախմբան մեջ մի կարևոր բան կա, գուցե նստենք, հա, Արտեմ ջան, մի կարևոր բան կա, ընդհանրապես մարդկանց կապող միմյանց չէ ընդհանուր բան, ի՞նչն է դες միավորում այն ամենից։ Էնպես չի, չէ՞ որ ուղղակի ասենք մի 10 գրողով միավորվեցիք, բայց ինչու մի ընդհանուր բան կա, որ դες միավորեք։
Այսօր մենք մեր հանրային հասարակական կյանքում կիրառում ենք բազմաթիվ արտահայտություններ, որոնք արդեն զրկվել են, որտեղ շատ են կիրառվել եւ շատ պատահեն կիրառվել։ Բայց ուզում եմ ասել մի բան, մեզ կապել է քաղաքականությունը, եւ որպեսի սա ռոմանտիկ ներկա պարանոց չհնչի եւ որպես հերթապահոս չհնչի, ես ասեմ մի բան, հանդեսի ոչ մի աշխատակից աշխատավար չի ստանում, հանդեսը անգամ խմբագրություն չունի եւ այդ խմբագրական սրբագրական հանդեսի կազմման եւ մյուս աշխատանքները մենք տանում ենք ցանկացած տեղում, մեր տներում, ինչ որ սրճարաններում, թեյարաններում, եւ ուզում եմ ասել, որ այս դեպքում այդ ֆինանսական կողմը ինքնը հաստատվելու կամ չգիտեմ մեզ ցույց տալու կողմը բացակայում է, եւ շեշտում եմ, որ մեզ կապելու կապող գլխավոր երևույթը քաղաքականությունն է, եւ քաղաքականությունը պատշաճ կերպով ներկայացնել է հանրությանը, մանավանդ որ տեխնոլոգիական զարգացումների մեր ժամանակներում կա այդ վտանգը ցանկացած աղ հրամցնելու որպես քաղաքականություն։ Գրանիշի թղթե տարբերակի արկայությունը, նաեւ ինչու՞ չէ կայքի դա մեղմելու նպատակ է հետապնդում, որպես ինթերցողը այն մարդիկ, ովքեր ուզում են կարդալ լավ գրականություն, իմանան որտեղից պեղեն այդ անունները։
Այսինքն անամենը կարելի է զրակացնել, որ ամեն մեկը չէ, որ կարող է իր ստեղծագործությունը վերցնել գալ դեզ մոտ եւ դուք ամբողջապես կտպեք։ Անամենով դրա համար ի՞նչ քաղաքական չափանիշներ են
պետք։ Գիտեք, չափանիշներից մեզ շատ են հարցնում, ես միշտ չշտադրում եմ լավ քաղաքականության չափանիշը, որին հետևում եմ մյուս արծը, թե որն է լավ քաղաքականություն։ Ես ուզում եմ այստեղ ասել, որ չափանիշները այս դեպքում գուցե սուբյեկտիվ են, բայց հակառակ անդրադարձը որ կա հանդեսի տպագրումից հետո, թե ընթերցողական, թե մասնագիտական անդրադարձը եւս ուղղորդող գործառույթ կատարում է, եւ այն որ հանդեսը ջերմ ընդունում է ընթերցողների կողմից եւ ինը ավանդական դժգոհությունները չեղան, թե աղբեկ տպում եւ այլն, կարծում եմ, որ ցույց է տալիս, որ թեկուզ եւ մեր սուբյեկտիվ չափանիշները լավ քաղաքականություն ներկայացնել առումով հաջողվել են։ Ես կուզեի մի կարևոր բան էլ ընդգծել նյութերի ընդունության հետ կապված, մենք համարները կազում ենք ըստ թեմատիկ ձևաչափի, այսինքն քաղաքականության մեջ, արդի քաղաքականության մեջ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք քաղաքանագիտորեն գուցե լավ վերլուծված չեն, եւ ընդհանրապես դրանց մասին չկա համակարգային պատկերացում, մենք փորձում ենք գրանիշի յուրաքանչյուր համարի տարածքում տալ տվյալ երևույթի մասին համակարգային պատկերացում հեղինակներով, տարբեր դրսևորումներով, իհարկե միշտ չմոռանալով, որ տպագրվածը լինի քաղաքականություն։ Այդ մտայնությամբ մենք առաջին համարը կոչեցինք լեզվանի եւ փորձեցինք ցույց տալ, թե ինչ լեզվաշերտեր են այսօր իրացվում արդի քաղաքականության մեջ, որտեղ կան տեսակետներ, չէ՞, որ քաղաքականությունը, քաղաքականության լեզուն պետք է բացարձակապես քաղաքական հայերենը լինի, կամ չգիտեմ, մյուսները ասում են պետք է աուժանակ բայ օգտագործել եւ այլն։ Մենք փորձեցինք այդ ամենը ցույց տալ համակարգային մեկ կազմի տակ, որպեսզի ամող դրսևորումները ցույց տանք այն մտայնությամբ, որպես է գրողը կարող օգտագործել քաղաքական տարբեր լեզվաշերտ, բայց ստեղծի քաղաքականություն։ Երկրորդ համարը այդ առումով կոչեցինք օֆլայն,
սա երկրորդ համարը կարծես ավելի, չասենք դասական, բայց ավելի, այսպես ասենք, բոլորին ընդունելի, շատերին ավելի ընդունելի, այսպես քաղաքական չափանիշներով, հա, ասած այսպես բի համար է, ես այդ հետաքրքիր է, այսինքն ինչ որ ավելի տարազատում, կարելի ասել, ինչ որ բան ավելի դյուրեղանում է, հա, աշյանաբար։
Մենք մեզ էլ որ հաշիվ ենք տալիս, թե ինչ ենք անում, մենք գիտենք, որ հանդեսը, այսպես ասած, կայացման փուլը սկսելու է նրա երկրորդ համարից, որտեղ առաջինը կարող է լինել ոգևորության արդյունք, ապագան չպատկերացնելու արդյունք, բայց երկրորդը գալիս է ամենից ու մեր
իրականության
այսպես հենց երկրորդ համարից, որտեղ երկրորդ համար անելուց մենք նոր հասկացանք, թե ինչ ահռելի դեռ եք վերցրել մեր ուսերին իսկապես։
Հասարակ ձեր կարծիքով ի՞նչ է անհրաժեշտ իրականում
գրականության։ Եթե այդ հարցը ինձ տայի 3-4 տարի առաջ, իմ պատասխանը գուցե փոքրինչ հորոտեսական լիներ, որտեղ այն ժամանակ կար համարյա այսպիսի մի վիճակ, բայց չկար ընդհանրապես շահ,
բարձրացած մի իրավիճակ։
Այսօր այս վերջին 1-2 տարվա ընթացքում ես տեսնում եմ այդ շարժը, եւ բոլորն են տեսնում եւ ամրագրում են։ Գիտեք, մենք պարզապես ունենք կապապարված ինչ-ինչ ընկալումներ նաև այդ գրող ընթերցող հարաբերությունների շուրջ, եթե այսօր գրողին ասում ես գիրքը կապրանք է կամ գիրքը պետք է գովազդվի, դու պետք է ինչ-որ պրեզենտացիա անես, ինչ-որ շոուային տարեր օգտագործ, ասում են դա գրողին հարիր չի եւ այլն, չէ՞, բայց արևմուտքում Ամերիկայում արցամն դա շատ են օգտագործում եւ գրողը պետք է նաև փորձի փոխել ընթերցողի հետ հարաբերվելու շփվելու իր կուլտուրան։ Գիրքը կդառնա կենցաղի անբաժանելի մաս, մենք չպետք է մոռանանք, որ այսօր մեծ մասով գործունենք քաղքենի հասարակության հետ, ինչ որ բաների, նույնիսկ անցողիկ բաների տուրք տվող հասարակության հետ, եւ ես միշտ ճշտել եմ, որ որպեսզի գիրքը վերադառնա մեր կենցաղ, պետք է կարողանալ ամրագրել այնպիսի մի վիճակ, որ գիրքն էլ լինի մոդա,
մոդայիկ դարձնել,
այսինքն մարդը բարձրաճաշակ համարի ոչ մի նրա համար, որ այսինչ բրենդային ֆիրմայի հագուստ է կրում կամ բարձրաճաշակ համարի, հա, այսինչ ջիպն է քշում կամ այսինչ նկարչի նկարն է կախել իր տանը կամ աններկրում, որ սա տալիս են, չես դավի ինչի, ես վելասկե չգիտեմ,
այլ որ այսինչ մարդը ունի, հա,
այս մարդը իրեն հպարտակ, որ գիտեք ինչ, ես Կոստան Զարյան ունեմ կամ Հովանես Գրիգորյան ունեմ կամ Լևոն Խեչյանի գիրք ունեմ կամ Խանջյանի գիրք ունեմ, այս մտայնությունը պետք է բերենք եւ դրա նշմարները ես այս տարի տեսա, երբ որ Սամվել Մկրտչյանը Ջոյս Յուլիսեսը թարգմանեց եւ բավականին բարձր գնով մեր հասարակության համար վաճառվում էր, բայց ես չի ասի որ գինե բարձր, որովհետեւ իսկապես գործում ենք մշակութային մեծ իրադարձության հետ եւ բացի այդ չափազանց չկեղրատարակության հետ, հասարակության մեջ նկատում էր այդ միտումը, որովհետև ով ունենում էր ուլիս, դա դարձնում էր հպարտությամբ հանի առարկա, այլ հարցը, որ այդ ունեցողներից շատ երևի 1%-ն էլ այդ գիրքը դեռևս չի կարդացել, բայց չէ, չպետք է ընկալել հորոտեսական երանգով, եկեք սկսենք այդտեղից, եթե մենք կարողանանք գիրքը կրկին դարձնել մեր կենցաղի մի մաս, թեկուզ միայն գնեն տուն տանեն, հպարտանան, որ ունեն, հետո կսկսվի արդեն ընդհանրության ժամանակը, իհարկե։ Մյուս կողմից էլ Ումբերտո Էկոյի հայտնի ասույթը, որ գիրքը պարտադիր չի, որ կարդաս, որպեսզի նրա մեջի մշակութային շարժը կամ հոգեվոր էներգիան փոխանցվի, քեզ գիրքը կարող է ամեն ինչ անել, ընդամենը քո տանը, քո գրադարակում լինելով։
Այո, իսկ առասարակ մի ուրիշ հարց եմ ուզում տալ գիրքի եւ գրականության հետ կապված, ինչպես եք վերաբերվում նաեւ այն խնդրին, որ գրքերը այն ամենից մեծ մոտ մանավանդ հայ ժամանակակից գրականությունը հեղինակները քիչ են, ասենք գրքի արժեքը ցածրի է, ենթադրենք պատվերով գրքերը 1000-1500 դրամ չէ, 2000 դրամ, դա իսկապես չի կարող հնարավորություն տալ գրողին ապրելու, բայց մի պահ պատկերացրենք, որ 10000 դրամ է, խոսքս Սավել Մկրտչյանի թարգմանության մասին չէ, պարզը Ուլիսեսի, այլ օրինակ Արամ Պաչյանի մի հրատարակությունը, մի ոսենք պատմասնի ժողովածուն 10000 դրամ է, ասենք, կամ 15000 դրամ, կգնի ընթերցողը դա, ասենք մեր մոտ կա, հնարավոր է որ երբևէ ձևավորվի այդ մշակույթը, չեմ ասում շատ բարձր դներ տալու, բայց այն ամենայնիվ այնպես վճարելու, որ
ես վստահ եմ, որ շատ մոտ ապագայում կձևավորվի, դա էլ ունի հարցի մյուս կողմը, պետք է Հայաստանում վերջնականապես ձևավորվի գրող եւ հրատարակիչ քաղաքակիր հարաբերություն, որպեսզի գրողը մտահոգվի միայն լավ գործ ստեղծելու մասին,
հրատարակիչը ինքը քննդրի,
գրողին, հետո այդ գրողը կդառնա այսպես կոչված վաճառվող, շահույթ բերող կամ չի դառնա, եւ հա, կստորագրվեն պայմանագրեր դրանից, եկամուտ կգա, հետո աշխարհում կետաքրքրեն թարգմանություններ կլինեն, հեղինակային իրավունքի վաճառք
մակար եւ այլն, ինչ տեղ են ունենում
Եվրոպայում քաղաքական դերկներում, տեղ ունեն, մենք այսօր սովոր ենք, չէ, գրողը մեկ-մեկ են մտայնություն կա, որ մենակ գիրքս պետ պապերով մասնի տպի, ջանդամը ոնց ուզում եք տպեք եւ այլն, չէ, այդ մտայնությունը չպետք է լինի, այդ խրթությունը չպետք է լինի, որտեղ նույն Արամ Պաչյանը անունը որ տվեցիք, մենք ինչ տեսանք, որ կարելի է ճիշտ աշխատել, մարդուն ճիշտ ներկայացնել, գրողին ճիշտ հրամցնել, եւ ինքը կգտնի իր ընթերցողներին, եւ ոչ միայն ընթերցողներին, այլ իր գիրքը առնողներին, մենք Արամի գրքի շնորհանդեսին երկու ժամվա ընթացքում
բյուրոկրատ
գրախանտում մոտ 130 գիրք է վաճառվել, այն դեպքում երբ որ մեր գրողների շատերը 10 տարում չեն կարողանում 130 գիրք վաճառել ընդհանրապես, մտածեք, երբ որ Արամ Պաչյան դառնա փնտրված հեղինակ եւ ունենա իր ընթերցողները, այդ ընթերցողը բնականաբար գումարը կտա կառնի,
երկու բաց կա, չէ՞, որ մի մաս ասում են գրող գործ ունի քաղաքականության եւ այլն, քաղաքացիության իր կեցվածքը պետք է այսպես ասենք ավելի շատ իր գրականության
պատճառը, ես վերջերս մի օդվաստ պատրեցի եւ մի հարցազրույցում եմ շեշտել այդ հանգամանքը, որ հասարակությունը գրողին մեղադրելուց առաջ թող մի անգամ կարդա այդ գրողներին նույն, որովհետև մեր մոտ քաղաքացիական ակտիվությունը հասկանում են ամբյոններից ճառեր ասելով եւ այլն, այդ գործառույթը վաղուց եւ շատ վատ կերպով իրենց վրա վերցրել են քաղաքական գործիչները տարբեր մանկլավիկներ, որոնք ճառում են
այստեղից այնտեղից, եւ իհարկե առողջ քաղաքական ուժերը, որոնք բան ունեն ասելու։ Երբ որ գրողը տեսնում է, որ հարթակից ճառում են պարզապես եւ բան չունեն ասելու, գրողը չի գրա գնականի նույն հարթակից ճառի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ բուն քաղաքական ակտիվությանը, քաղաքացիական, ես մեր մոտ մեկ էլ մի շատ վատ բան կա, որը ներկներեք լրագրող հետ եմ նստած, բայց պետք է ասեմ, իր հետ բերես լրագրությունը, մեր ընթերցողի եւ հասարակությունը բարձվել են ամեն ինչ տեսնել իրենց իրական անունների ու թվերի մեջ։ Ընթերցողը կարծես թե հետ է վարվել, որ գրականությունը դա փոխաբերված իրականությունն է եւ ընդհանրացված իրականությունը։
Ոչ, լուսանկարչական իրականություն։
Իհարկե, երբ որ ասում են, թե ինչու մարտի 1-ի մասին չի գրում, որի մասին իդեպ գրել են մեր գրողները, ինչու օկտեմբերի 28-ի մասին չի գրում, որի մասին էլ իդեպ գրել են, իրացում է, թե պետք է անպայման պետք լինի մարտի 1 հոկտեմբերի 27, ոչ, կարող է չլինել մարտի 1 արտահայտությունը, հոկտեմբերի 27 արտահայտությունը, բայց գրողը ընդհանացված ձևով ներկայացնի երևույթը, ընդհանրապես մարտի 1-երը, ընդհանրապես հոկտեմբերի 27-երը, եւ մյուս կողմից գրականությունը ունի մարգարեական հատկանիշներ, այդպես նորություն չեմ ասում, եւ փորձեք մեր գրականությանը նայել անցյալի, ասենք 90-ականների սկզբի, եւ կտեսնեք, որ շատ բաներ մարգարեական կանխապեսված են, թող հասարակությունը բարի լիներ կարդար, եւ այսօր այդ մեղադրանքները չեն ներկայացնի։ Նույն հոկտեմբերի 27-ի օրինակը բերեմ, երբ որ Հրանտ Մաթեոսյանը շեշտեց, թե այդ հոկտեմբերի 27-ի սցենարը մենք էինք գրել, 1993 թվականին Հրաչյա Թամրազյանը գրեց «Պաշարված ամրոց» բանաստեղծությունը եւ զոնեց Վազգեն Սարգսյանին, սարսափելի զգացողություններ կան, եւ 96 թվականին Հերիկ Էդուանը գրեց «Կոլումբո» Սին ավարկությունը պոեմը, փորձեք այսօր բացեք կարդալ, եւ ձեզ կթվա, թե գրվել են հոկտեմբերի 27-ից հաջորդ օրը, բայց մարգարեական կանխապեսումներ են դրանք, 3-6 տարի առաջ գրած, եւ գիտեք, եթե գրողը մարգարեական կանխապեսել է, այն ինչ պետք է կատարվի, դրա իրականացումից հետո ինքը այլևս հարկ չի համարում անդրադառնալ դրան, մանավանդ եթե քո հասարակությունը անտարբեր է իր գրքի հանդեպ։ Նույն էլ այդ բանակի օրինակը, վերջ 2 տարիներն է, չէ՞, շեշտում զրագողները, հելան, չգիտեմ, կադրեր բերեցին մեր գրողները, Համբարձումը, Սևադան, Կարեն Անտաշյանը, Արամ Պաչյանը 5-6-7 տարի առաջ այդ նույն խնդրի մասին, որ այսօր խոսում են, խմբերեն, ավակում, գնում են, չգիտեմում են, ջարդում են, փշրում, այդ գրողները գրել էին, ասել են այս ժողովուրդ, մենք ունենք այսպիսի խնդիրներ բանակում, այնտեղ սպանություններ են կատարվում, այնտեղ չարաշահումներ են կատարվում, այնտեղ զինվորին ստորացնում են, այս են անում, այդ նույն խնդիրները գրականությունը
գրել է։
Իհարկե, հասարակություն ջան, ասում ենք, բարի լինեիր կարթայիր, այդ խնդիրը ավելի շուտ ճանաչեիր, այսօր էլ համար նորություն չէ իր հայտնաբերի։
Այ եկանք հասանք այս մի կետի, որ շատ կարևոր է իմ կարծիքով, այն ամենայնիվ տեսեք, այդքան մարդ այսօր աշխատում է գրական դաշտում, եւ ավակ սերնդի եւ միջին բազմաթիվ ամներ թվարկեցիք, բոլորս գիտենք, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր ծավալած են գրականության, այսպես ասենք, շղթայով, չէ՞, բայց այն ամենայնիվ հասարակությունը իրոք ոստովանենք այդպես է, ինչի է այդպես, նա որն է դրա պատճառը, ես չեմ ասում, որ հա, այդպես գրականություն ունենք, որ ծնցում են բոլորին եւ այլն, չէ, բայց ցանկացող մարդը իրեն հետ ի անվանել, ինչն է պատճառը այդ համատարած անտարբերության։
Ես անտարբերությունը չի սահմանի համատարած բառով, որովհետև հասարակության լուրջ խավը, ես ցանկացած հասարակության մեծամասնությունը դա ցավոք օրենք է, իսկ ամբողջին պետք է ուղղորդել ամբողջային հոգեբանությամբ, այսինքն միտեղից հրաման լինի, որ հետևից գնան, այդ հոտային ոչխարային հոգեբանությունը կա, ուզենք չուզենք, ցանկացած հասարակության մեջ, Ամերիկայում լինի, Ֆրանսիայում, Հայաստանում, այդ նույնն է։
Հիմա ցավը միրաբիզ երկի որևէ համերգասրահում երկի 15,000-ով մարդիկ կգնան, չէ՞,
ամբողջական ունի պարզուղ է,
դրողի հանդիպմանը քանի հոգի կգա,
հեշտ անկալելի երևույթներ այդ ամբողջը, եւ եկեք չափենք, մյուս կողմից էլ մեր իրականությունը վերջապես բացահայտեց մեր ներբողված այս ժողովրդի մեծ ընթերցասեր ժողովրդի այդ միֆը, որ սովետական իրականության մեջ եւ մյուս ժամանակներում դա իրականում կոչվում էր, որտեղ այդ տիրաժներով բոլորով խափում էին եւ ինչ որ պատկեր էին ստեղծում, այսօր մենք գործում ենք իրականության հետ։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, ինչու է մի սովետ օրինակ դնում, ես բերեմ նույն դարասկիզը։ Գնացեք Թումայանի նամակները կարդացեք, Տերյանի նամակները կարդացեք, Վարուժանի նամակները կարդացեք, Օտյանի, Սիամանթոյի, տեսեք այդ մարդիկ ոնց էին վաճառում իրենց գրքերը, մեծ 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 տարապմանքների գնով,
եւ
իհարկե, եւ տեսեք, որ այդ գրողները ունեին գրեթե նույն դժգոհությունները, ինչ ունի այսօր գրողը, նույն հասարակական անտարբերություն, էլի գիրք չծախվելու խնդիր եւ այլն, այնպես որ այդ միֆը մենակ սովետական իրականության միֆն է, որ իհարկե ես չի ասի, որ այսօր այդ խնդիրը իսկապես գոյություն չունի, իհարկե գոյություն ունի, բայց դա էլ մենակ քաղաքականությունը գուցե ինչ-որ տեղ սկզբնական մասում ուներ իր մեղքը, այսօր արդեն չունի, ինքը քաղաքական դաշտում ստեղծում են լավ գրքեր, արժեքավոր քաղաքականություն է ստեղծում, հասարակությունը պարզապես հետ է վարվել, նա սովորել է թեթևին, հեշտին, հեշտ ուտվողին, հեշտ մարսվողին եւ այլն, մյուս կողմից էլ այդ ինֆորմացիոն մեծ հոսքը, որ այսօր կա, ընթերցողի հասարակության քաղցը հագեցնում է, ասենք այն ժամանակ բոլոր ժամանակներում գիրքը եղել է ինֆորմացիա փոխանցելու լավագույն միջոցը, եւ այն բալզակի վեպերի մասին կարծիքը, որ կա ամբողջ ֆրանսիական տնտեսական ամեն ինչը կա, չէ՞, բալզակի վեպերում, այսինքն այն ինչը մատչելի չէր, ընթերցողը մի տեղից գտնում էր, այսօր ամեն տեսակ ինֆորմացիան նրան մատչել է եւ ինքը ժամանակ չի ծախսի այդ պարզ ինֆորմացիան ավելի բաթացված ձևերով կարդալու համար։ Այս էլ կա։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։